Dilbata fulle Kenya kan kabajamu ayyaana Irreecharratti paartiin mormitu Kongressa Federaalawaa Oromoo ibsa baasee jira. Durataan abbootii gadaaf bulchiinsa naannoo Oromiyaatti biiroon aadaa fi tuurizmii Oromiyaallee deebii kennanii jiru. Gama hunda jaallannee dubbise jalqaba ittaanaa durataa paartii Kongressa Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Irreecha kan ilaaleen ibsa baasuun maaliif akka ta'e ibsuun eegalu.
Ibsa kana waan nuyi baamnee fi tokko Irreecha sabi Oromoodha. Kabaja guddaadhaan guyyaan ni ulfeessuudha. Guyyaa kana ilaalee waan hojjetamu hundumtu eenyummaa Oromoodhaa aadaasaa hundumaa kan ibsu waan ta'ee fi guyyaa guddaadha. Lammaffaa yeroo ammaa kana kan isa adda godhu yeroo itti Oromiyaa keessatti dhiigi baay'een dhangala'ee lubbuu baay'een badee namni baay'een hidhamee amma yeroo gaddaa waanta ta'ee fi yeroo gaddaa kana gubbaatti warri siyaasa adda addaa deemsanii iddoo sana irratti akka nagaan Oromiyaa keessa jirutti fakkeessuudhaan yaada mataa isaanii irratti adeemsuu waa'ee yaadan kana waan bira geenyee fi kun akka kanaa akka hin taane sabi kun toonii isaa gadi qabatee akka inni kabajuudha malee akka irratti hin sirbine muuziqaa adda addaa akka irratti hin deemsifne kana ibsuudhaaf yaalleeti. Inni sadaffaan immoo kan amma deemaa jiru dhaabbinni mootummaadhaan kan hoogganamu iddoo sanatti muuziqaa adda addaa dhiyeessuudhaan kan akka feestivaalii ispoortii iddoo sanatti hojjechuudhaan karaa kanaan kabajuu waan yaadameef kunis aadaa kana wajjin wal fudhatee waan hin deemnee fi kun sirrii miti. Sabi kun tasgabbaa'ee akkuma dur kabajutti irreeffatee nagaan naqee nagaan akka inni galu kana barbaanneeti.
Dorgommii adda addaa qopheessuu kan jedhu kan isaa fide mootummaan.
Sagantaatti baafatanii kanaan durayyuu himameera beekamaadha kun feestivaalii ispoortiitu iddoo sanatti goonaa jedhu lafa Irreechatti gadi bu'an karaa sana gubbaatti muuziqaa adda addaan hin qophaa'a sirba adda addaati kan waanii ta'u. Sabi keenya baay'ee iddootti sarbamaa jiruudha yerootti baay'isee haala suukenneessaa keessa yeroo jiruudha. Yerootti sirba dhaggeeffannu yerootti muuziqaa dhaggeeffannee waan itaanuutu hin ta'ini gaddaan kabaja kanaatiif sirriitti haala yeroo kanaa yaadachuun hin barbaachisa jenneeti.
Oromiyaa dhaaga kan kana beeksisu.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaatu karaa aadaa fi tuurizimii qophii kan gochaa jiru.
Durii sirna Irreechaa sana abbootii magadaa gaggeessa miti?
Abbootii gadaatu gaggeessa'ee. Maqaadhaaf warra abbaa gadaatu gaggeessaa jedhu garuu isaan fuuldura qabataniitu ofii isaaniiti qophee kana hundumaa ittiin hojjetaa jiru.
Namoonni achitti argamanii dur godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa kan dhufanii fi Finfinnee irraas naannoo ishees kan ta'uudha. Ammas akkuma sanaa.
Lakki kanaan dura kan dhageenye waraqaan oolredii godinatti ergamee namni filamanii akka achitti argamanii kana gochaa jiru uffata addaa uffatanii carqii addaa kaa'atanii akka irratti argaman nama sirna kanaa fi looyaalii ta'e barbaadanii isaan kanatu shoort liistii taa'ee dhufa. Namoota ofii barbaadan miseensota isaanii nama ta'an achi gubbaatti akka inni argame waanii kana akka inni calaqqisiisu barbaadu.
Uummanni Finfinneef naannoo biraatii dhufoo?
Nama achi gubbaatti argamu sagatta'uun jiraachuu hin danda'a. Namni waraqaa kana hin qabaanne irratti argamu diduu hin danda'a. Garuu akka nuun jedhanitti warra abbaa gadaa suni abbumtu arge hundumtuu irratti hin argamaa nuun jedhu namni garuu irratti dhufu waraqaa hin qabaataa haan jedhu dhageenya. Sirna Irreechaa kana nagaatiin dhaqee nagaati irreessasaa irreechatee akka inni deebi'u gaafanna nuyi.
Sagantaaleen adda addaa ayyaana Irreechaa waliin walitti qindaa'ee gaggeeffamaa ka jedhame irratti abbaa gadaatu lamaa fi durataa abbootii gadaa akka ta'an Bayyanaa Sanbatu gaafatamanii akkas jedhan.
Yeroo dabres irratti dubbanne Irreecha keenyatti akka walitti hin buune innaa sagantaan addumaan qabatanii itti deeman. Guyyaa tokkummaatti walitti hin dhufu. Isaan 21 nuu 22 walitti hin dhufu. Achitti waan biraa hin hojjetamus hin jiru. Irreecha dhagnaa, Irreecha booda kara mana keenyatti deebina malee waan adda godhu hin jiru achi keessatti.
Kan paartiin mormituu jedhu namoota miseensa paartii biyya bulchuu faati keessa qopheessanii jiru nama ofuma akka yeroo kaane nama kaan mitii jedhu.
Namni aadaa san beekutu aadaa san keessatti hirmaata. Godina godinaaf anaanaadhaan namoonni fe'ii ofiitiin itti deemu malee kanas namni godhoo jiraate isa miillaalla haa ta'u malee mootummaan dirqamaan kottaa kana galmaa'u baannan hin deemu an jedhu sun an kana godhus hin jiru yoo godhe immoo aadaa keenya irratti dhiibbaa waan fiduuf hin jira ani wannoon jedhu kun bakka siyaasatii moti aadaa fi tuurizimii wajjiniin akka kana wal deeggarreetoo nu galmaa'u akka addunyaatti miidhagina fidu enneen malee wana dada achike samakuni ndanda amuse inu simu kana fudanu.
Kambra akuma parti ni Congress Federalisti Oromo jede yero ama Oromia kesa hida ajecha dorsi satujira. Itu kunjuru agarsisi sirba kam wanfafakata mulachuni tinjuru jeda. Kopi kopa ekesa garu kopi sirba jira?
Ai kopi sirba aninaga inyesika. Oromo sirba ovi ada ovi kamamale akwestira mal mal jirani achi tutalchi samkuni. Nu ada sanisin beg nu ada sunisin mo Kenya uduntain ala bilati. Hato male nu ada Kenya, Sena Kenya, Taba Kenya. Wana dada wan kabanuf. Ngoda muskuni mo nu siyama irrato jacha wanjiru. Ngoda mu sirbi maltu maltu sirbi zisati namni sirku singiru. O sirberre nu futanda singkabnu kanafu ingoda njedete siyanu nu injiru kuni mo irrato wandu bachayru.
Kanafa kasin jettani tabban fedi qabu ayana rechadufe galmaus galmau batu sitirmachu danda
mirgasat kuni galmae dise abbafetu farangindu hudanda namni sababiramu kenya no jinni jirannu berbere sabindu hudanda kuni irrecha kuma dibbala ma dibbasa diodu ta enu dufe dasnu era botani wan ballate jirus maqa dibbetti bas namale wa kuma tokke samale garba moti o kan lagasani motane amanti gonu nu kanafu undu wan bare undu dufeto akettirma tun kanani tani dama undu dufu danda
bulchi samotuma oromiat biron ada tourismi ho gana katan obogetu wayesa wajirri kenya karora dabatef kesa dimitokko waen ada recha indabala tajedu
motumma nanno oromia adanum maticha ka guddatuf qoratame misome bebeksame faidara oluf biro adafi tourismi oromia lafsi dan dabe ega biro nadafi tourismi oromia dimma ada ummaticha wogad era dafi gadi kabame ture kana adan kan ummatati motumman adanum mata ka guddatuf adicha ka qoratamu garasatin gahinni bahatin ture hinjira wanna sirratti fatti be kamu qabu malinni motumman adan kuni kiyya natu gaggeesu qaba karajedun akkantane sirratti akabeksi famu ayana reccetratti le woggotan darbe kana wanni godamati ninture malinni ayani cibifaho adan akka media wambiya keesatin hoji beksi suuti hoji biron kuni wojjechatin ninture jechurin danda amayechura
malifinga afikana kase setan ofekona kajedutti abba gada durak abanitu kanojjatu wajira kesani jedu ergama siyasa kan addadda qabu jedu isin mal jed
ergama siyasan qabnu akabiro ada fi turizimi ti ergamni kenya ada ummaticha qorachu misonsu bebeksisu fi faida ummatam tikane sur ergamni siyasa karinjire tawusa ifatti bekamu tu isarajirata wanti wajjacha jirru ada ummaticha akagabbatu tasisuda
kan jedan silagu tumatte abboti gada ti ngaggefamu turra ture
abbootiin gadaa sirna irreecha malkaati of danda'anii akkaataa geggeeffamurratti wanti biiroon kun gochaatiin hin jiru maalinni waliin tahamee aadaan kun akkamitti beeksifamuun akkasarra jiraatu irratti kan waliin hojjechaatiin hin jirru malee abbootii gadaa bakka bu'amee sirni irreeffannaa akka geggeeffamu waa hunda bakka abbootii gadaa bu'amee akka hojjetamutti yoo kan ilaallamu kan ta'u tahe dogongora jechuudha. Bakka dadhabetti deebi'ee akka misoomu gabbatu taasisuurrattidha kan deeggaraa jirru malee bakka buunee hojjechaa akka hin jirre ilaaluun barbaachisaadha. Keessattuu bara 2009 mallattoo eenyummaa Oromoo kan ta'e sirni gadaa dhaabbata saayinsii barnoota aadaa addunyaatti waan galmaa'uudhaaf deemaa jiruun UNESCOtti jechuudha waa'een irreechaas sirna gadaa keessa isa tokko waan ta'eef irreecha kabajamu kana akkamitti irra caalaa miidhagaa goonee aadaa boonsaa ummanni Oromoo qabu kana ifatti baafnee hanga akka addunyaarratti mul'atuu fi ummanni keenya asirraa fayyadamaa akka ta'u akkaataa kamiin haa deemnu kan jennu abbootii gadaa wajjiniin teenyee mari'annee hojiitti kan seennee fi kan hojjechaatiin jirruudha. Kana jechuun abbootii gadaa bakka bu'anii hojjechuu jechuu miti. Ajandaan siyaasaa asirratti kan paartii tokko yookaan immoo kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo amma naannoo kanaaf filatamee ittiin bulchaatiin hin jiru akka waan asirratti darbuu ta'ee yookaan fudhatamu kan ta'u ta'e kallattiidhaan konvenshinii UNESCOtiinis waan walitti bu'uuf hinda'uun dursinee hojiin abbootii gadaa wajjin hojjechaa turre maalinni mallattoon asxaan faajjiin dhaaba kamiituyyuu akka bakka kana hin geenne dursinee hojjechaa kan turre nuhi jechuudha akka mootummaatti. Sababni isaas konvenshinii bara 2003 UNESCO'n baaseerraa kahamee Itoophiyaanis bara 2006 seera kana waan mallatteessitee qaama seera biyya keenyaa waan ta'eef kana dhaabni kun kabajee kabachiisuudhaafis dirqama waan qabuuf dursa ofirrattidha kan murteesse.
Asirratti obbo Geetugaa, ayyaanichi guyyaa 2 hafe tartiiba sagantaa ba'eera jedhee yaada. Namoonni achirratti haasaa gochuuf deeman namoota siyaasaa miti?
Egaa akka mootummaatti yoo bakka bu'aan mootummaa tokko ijjannoo paartii isaa asirratti kan dabarsu ta'e waan paartii isaa ol qabuu fi paartii biraa gadi qabu asirratti kan dabarsu kan ta'u ta'e qaama tokko busheessee qaama tokko kan ol qabu kan dabarsu yoo ta'e kallattiidhaan dhaamsa ergama siyaasaa paartiiti malee waan aadaa san gabbisu miti.
Maaliif abbootii gadaa'umaan ta'een dhumnee amma gaaffiin jiru tokko?
Seerri olaanaan heera mootummaa biyya kanaati. Heera mootummaa biyya kanaati irratti heera mootummaa naannoo Oromiyaa irrattis akkaataa ifaan caqasametti mootummaan guddina afaan aadaa seenaa aartii uummatichaatiif hin hojjetaa jedha. Hin hojjeta jechuun uummata bakka bu'ee hojjeta jechuu miti. Akkaataa abbootii gadaatiin waan safuuf duudhaa sirna gadaa keessa jiruu fi dhaamsa uummataa fi dabarsuu qaban jalqabaa hamma xumuraatti eebbisanii qofa kan deeman osoo hin taane uummata isaaniitiin dhaamsa hin dabarsu waltajjii kanarratti. Mootummaanis immoo antummaa guddina aadaa kanarraa kahee uummanni aadaa isaa akka misoomsu, akka gabbisu, dhaloota dhalootatti akka dabarsu, deeggarsa qabu, ibsuu bira darbee wanti taasisa kan bira hin jiru.
Agarsiisi ispoortii adda addaa ayyaana kanarratti hin dhiyaataa jedhameera. Isa yeroo kaanirra maaliif kun itti dabalama? Yaada namaa gara biraatti maqsuu fi ka jedhu.
Ayyaanni Irreechaa waggaa waggaadhaan namoonni irratti hirmaatan lakkoofsa isaaniitiinis dabalaa jiru. Turistii biyya keessattis turistii biyya alaatiinis ilaaluu hin dandeenya. Kanarraa ka'amee ayyaanni Irreechaa kun gaafuma irreeffannaa san qofa uummanni Oromoos turistiin biraa Oromoo laaluudhaaf dhufus gaafuma san achi gahee deebi'uu odoo hin taane jala bultiisaa daa'imman dargaggoonni qaamni garagaraa karaa ittiin ayyaana kana bareechuudhaan hawwattummaa isaa ittiin dabaluu dandeenyuun haa hojjetamu jedhamee abbootii gadaa wajjin walii galameeti kanatti kan galame. Fakkeenyaaf amma guyyaa har'aa ganama daa'imman umriin isaanii 18 gadii fiiganii jiru. Gaafa jala bultii boru ganama immoo hawaasni kutaa garagaraa irraa bal'inaan kan irratti hirmaatu fiigichi Irreechaa guddaan hin jiraata. Kaayyoon isaa maali? Dhaloota dhalootatti sirna kana dabarsuu ka danda'u abbootii amma jiran kana qofa osoo hin taane daa'imman dargaggoota amma jiraniidha. Kanaaf UNESCO'tti galmaa'uudhaaf deema. Kanammoo itti fufsiisuudhaaf daa'immantu gahee bakka hin buune qaba. Kanaaf kaayyoon fiigicha kana aadaa keenya dhalootatti haa dabarsinu. Gara biraatiin immoo fiigichi mataan isaa aadaa uummata Oromoo wajjiniin kallattiidhaan walitti dhufeenyaa fi walquunnamtii kan qabuu fi kanaaf immoo ragaan naannoon keenya madda atileetota hedduu ta'uun isaa kanaaf ragaa gahaadha.
Obbo Geetu, kana wajjin wal qabate namoonni waan isaan haasa'anii fiigicha kana fiisisanii nama injifateen mucaa yeroo ammaa mormii qaburraan gara biyya alaatti harka kennate Fayyisaa Leellisaa irratti duula oofuu fi ka jedhan jiru.
Namni yaada dhuunfaa isaa kan amma ati kaafte kanaan ala kan biraallee kaasuu hin danda'a. Nuti amma Fayyisaa Leellisaa atileetii keenya har'a sadarkaa addunyaatti fiigee waan akkasii waan raawwateef isa kana dhaamsuuf yookaan dadhabsiisuudhaaf fiigicha kana kan jalqabnee miti. Karoorri keenya kan jalqabame odoo Fayyisaa Leellisaa fiigichaaf addunyaa irratti hin bahin yaada namaa daayivartii godhuuf yookaan jallisuuf miti. Karaa kanaan akka hubatamuu kan jedhu qofan qaba jechuudha.
Jiraattonni godina tokko tokko akka jedhanitti namoonni filatamaa jiran namoota dhaaduwoo yookaan OPDO miseensa ta'an itti amanan isaaniin baabsanidha jedhamaa jira.
Tokkoffaa wanti beekamuu qabu uummanni Oromoo dhufee ayyaana ayyaaneffatu garaagarummaa ilaalcha siyaasaa kan malee garaagarummaa amantaa tokko malee ayyaana ayyaaneffatamu ayyaanichi kun. Kanaaf miseensonni kan dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo siin hirmaatu, kan ofii koo siin hirmaatu, kan qaama paartii kamiituyyuu kan hirmaatudha. wanti hubatamuun isarra jiraatu eenyumtu daangaa tokko malee ayyaana kanarratti hirmaachuu hin danda'a. Galmee wanni jedhamu hin jiru. Bara kana sirni gadaa mallattoon eenyummaa keenya Yuuniskootti galmaa'uudhaaf waan deemu naannoo keenya keessatti hawaasni Oromoo jiru akka biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti zoonii aadaa 11 qoonneti. Fakkeenyaaf Wallaggaa yoo fudhatte jila aadaa godina Wallaggaa ibsuu kan danda'an fedhiis dandeettis kaka'umsas warri qaban fedhii isaaniitiin hirmaachuu kan danda'an abbootiin gadaa walii wajjiniin odoo hiriiranii. Kana argee abbaan gadaa odaa bultum haala saniin odoo walii wajjiniin hiriire. Hundu haala kanaan yoo deeme uummata 3,000,000 hirmaatu kana keessatti nama 10,000 hamma 15,000 ta'u karaa kaarnivaalii jila aadaa garee xixiqqaa kanaan yoo hirmaachifne bareedina addunyaan ajaa'ibsiifachuu danda'u uumnee ayyaana kana hawwataa gochuu hin dandeenya. Waan jedhurraa ka'ameeti. Dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo qofa akkam gooneti ayyaana guddaa mana kanarratti akkamitti hirmaachisuu hin danda'ama. Asirratti karaa kanaan yoo ilaallame.
Akkuma beekamu Oromiyaa keessatti yeroo amma namoonni lubbuu dhaban baay'ee akka ta'an hin beekama. Kan hidhaa keessa jiran jiru, kan madaa'anii wal'aansarra jiran jiru. Ija kanaan yeroo ilaalamu keessumaa agarsiisi sirbaa yookiin walleelee jiraachuun nama gaddisiisaa jedha Ofeekoon.
Yaanni Ofeekoon irraa ka'e dogongoraa kan jedhuun qaba. Maaliif tokkoffaa uummanni aadaa isaa aadeeffachuudhaaf yeroo bahu hin sirbinii, hin dubbatinii, callisii, mataa haaddadhu, uffata gurraacha uffadhu, gaddi jedhamee uummata irratti ilaalcha dhuunfaa fe'uudhaan nama kana hunda gara ilaalcha ofiitti harkisuun garaagarummaa as keessa ilaalcha hin jiru kanallee gara tokkotti waan walitti cafallaqe wayii fakkaata ka'umsumti isaanii jechuudha.
Garuu namni hin duune gaddi hin jiru?
Waa lama walitti hin maknu ga'a. Namni hin duune rakkoon hin uumamne kan jedhu hin kaafne waan qabatamaadhaan jiruu fi mootummaanis dhimmi kun dogongora sirrii miteedhe uummata wajjiniin mariiwwan adda addaati irratti waan kana dhaabsisuudhaaf hojiin adda addaa hojjetamaa kan ture waan ta'eef kanaa miti ani kan hin kaasuu barbaadu. Waa'een aadaa garuu kanaan walitti qabatame uummanni aadaa isaa ifatti akka hin baafneef guyyaa kanatti eenyummaa isaa akka sirriitti hin mul'ifneef dhaamsi akkanaa darbuun isaa dogongora. Kuni ilaalcha siyaasaa dhuunfaa akka paartiitti qabu san tarkaanfachiisuu bira darbee waan biraa natti hin fakkaatu. Kun immoo konvenshinii Yuuniskootiin dhoorgaadha.
Kanneen marii kanarratti hirmaatan mara galateeffachaa ayyaana Irreechaa kanneen kabajuuf jirtan mara bagattiin siin ga'een jedha. An jaallannee gammadaatii nagaatti.